galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a od kaga imaaneysa washington. waa galabnimo talaada ah bisha sebteembar sanadka 2023-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad nala socodsiinaya anigoo ah falastiin axmediga. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada military ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
walaalow, waxay ciidamadu saaka ay ka ruqanseen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijku deegaanka xillibi oo ah meel istaraatiijiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraatiijiga ayay saaka ciidamadu qabteen, kadibna way kasii gudbeen kumaynan rakanin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan falanqeyn howlgallada military ee ka dhanka al-shabaab.
dowladdu dacdadan waxay uga faa'iidaysan kartaa si cagsi ah, masalan dhibaato badanaa soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dalkii soomaaliya inay soo gaarto oo si warxan ay baxdo. dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada soomaalida iyo dowladdaba hal waddo unbaa furan oo in shabaab laga adkaado unbaa furan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhri. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka maanta, halkaasi oo la filayo inuu wadahadallo kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhana suuragalnimada hub in lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. talaadada maanta, saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulanka ugu horeeya ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah kadib. wasaaradda difaaca qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong Un ay u badan tahay inuu soo galayo Ruushka subaxnimada hore isagoo isticmaalaya tareen gaar ah, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda difaaca Joan Hanyu, iyagoo tixraacaya joogitaanka tiro badan oo ciidan ah oo la socda Kim. waxaan si dhow ula soconaa, bay tiri wasaaraddu, in wadaxaajoodyada la xiriira ganacsiga hubka iyo wareejinta tiknolojiyadda ee waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka ay dhici doonaan, buu yiri. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kale ee military, halka Kim uu u muuqdo in Ruushka uu ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso tiknolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka, sidoo kalena in la siiyo gargaar cunno ah. magaalada Moscow, afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa talaadada maanta sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhammaystiran. waxaa jiri doona, buu yiri, wadahadallo u dhexeeya labada dhinac, wixii intaasi ka dambeeyana haddii loo baahdo madaxdu waxay sii wadi doonaan xiriirkooda oo ay qaab markaasi wadahadalla kusii wadi doonaan. dadka ku dhintay daadad ka dhacay bariga Liibiya ayaa la sheegayaa inay gaarayaan kumanaan. sargaal ka tirsan xiriirka caalamiga ee laanqeyrta cas iyo bisha cas ayaa sidaasi u sheegay saxufiyiinta maanta. tirada dhimashada aad ayay u badan tahay, buu yiri Tame Ramadaan, madaxa wabdiga IFRC ee Liibiya. Ramadaan waxa uu sheegay in hay-addu ay ilo madax bannaan ka xaqiijisay in la la'yahay 10,000 oo qof. saraakiisha bariga Liibiya ayaa sheegay Isniintii in ilaa iyo 2,000 oo qof la rumaysan yahay inay ku dhinteen magaalada Derna. deegaankaasi ayaa waxaa si aad ah u saameeyey roobab mihiigaan ah iyo daadad markaasi ka yimid duufaan ka dhacday badda Mediterranean-ka oo lagu magacaabo Daniel, taasoo keentay in ay biyo-xireennada iyo webiyadu ay soo butaacaan. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa bilowday dhageysiga rafcaan ka dhan ah isbeddelka garsoorka ee xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dhammaan 15 xaakim ee maxkamadda ayaa dhageysanaya dacwadda, waana tii ugu horreysay taariikhda maxkamadda sare ee Israa'iil. Wax ka beddelku waxa uu xadidayaa awoodda ay maxkamaddu ku joojin karto go'aanka dowladda haddii go'aanka loo arko mid aan caqli gal ahayn. Xukuumadda Netanyahu waxay sheegtay in isbeddeladani ay yihiin kuwa lagama maarmaan ah si looga hortago in garsoorayaasha aan la soo dooran ay farageliyaan siyaasadda. Mucaaradka waxay sheegeen in isbeddelkani uu meesha ka saarayo ilaalinta muhiimka ah ee dheelitirka awoodda dowladda. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu maanta sheegay in diyaaradaha F-16 ama F-16 oo ay reer galbeedku geeyeen Ukraine ay sii dheereyn doonto uun colaadda. Isagoo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee Vladivostok, Putin wuxuu sidoo kale sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruushka ay si tabaruc ah ay ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kasta, iyadoo 2,700 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rogaal celiska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan inay dib ugu soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay ay qabsadeen, in howlgalkaasi hadda uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaala bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayaan in ay ka soo gudbaan dhufeysyada difaaca Ruushka iyo dhulka miinooyinka lagu aasay. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay gargaarkii ugu dambeeyay ee militariga Ukraine isbuucii hore, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu hogaaminayay wafdi tagay Kiev si loola tashado hogaamiyaasha Ukraine. Blinken wuxuu ku tilmaamay horumar weerarka ka dhanka Ruushka mid aad wuxuu dhiirigelinayay inuu yahay. Mareykanka ayaa sii wada qiimeynta horumarka ciidamada Ukraine ay ka sameynayaan dhulka, waxaana guud ahaan yoolka istaraatiijiyadeed ee Ruushka ay ku guul dareysteen Ukraine, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Matthew Miller oo isagu shir jaraa'id qabtay shalay oo ahayd Isniin. Halka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad wararkaba ku maqleyseen, magaalada Derna ee ku taala bariga Liibiya ayaa waxaa lagu aasay 700 oo qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyadoo 10,000 oo qof oo kalena la la'yahay. Kooxaha gurmadka ah ayaa la tacaalaya sidii meydad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxa leh, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horey u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeenimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jibiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Samir Ramadan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlaya shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'anaa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaalla waqooyiga Afrika, ayuu Ramadan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo-xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. إنك بدن طبان سنو أو فوضا أهكدب ليبيا أيا ولي أقيبسان لبا معمول أو إسك سهور جيدا ميد باريغ فرديا إي ميد غالبات كحارون كاركتي إيادو ميد والبا أو تاقيرا كهيليو مليشيوين كالدوان إي الدولادة ششاية علادة أيا ودن كان قنقا كو أهسليد إي وقويق أفريكا كويا لكاركتي ميد بربوري أو آن لهين كابا يالكو فيلان هيادة بيشا عاس إي ليبيا أيا شاكتي ساعدية هوريئة تلادة دمانتا إن كو حيهيدو أي تريين داد كبادن سدح بقول أوقوف أو كلين تدرنا مقالة دا سي أو دولة دو أي واقون ستاي آق أي مصيبة كالعضي وزيرك عافماتك إي باريغ ليبيا عثمان عبد الجليل أيا شاكي إن ميدد بادن أي وليكو هز جيران بربرك حافظها مقالة دا أما باي كوداتين بادا dadka degan derna ayaa muqaalo muujinaya burburka xoogan ku faafiyay baraha bulshada dhamaan guriyihii la deganaa ayaa baabay hareeraha waadi derna oo ah wabi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada guriyo dabaqyo oo dhowr biyaana ah oo wabiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku bedelay abdul jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la gali karin meedadkuna ay daadsan yihiin meel walba sida ay ka soo xigtay wakaaladda wararka ee liibiya waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada derna laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2000 xaaladu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay waxa loo baahan yahay faragelin caalami ah ayaa laga soo xigtay wasiirka kooxaha gurmadka degdeg ah oo ay ku jiraan ciidamo shaqaale dawladeed dad iska wax u qabsa ah iyo dadka deegaanka ayaa qodayay burburka iyagoo doonayay inay ka soo saaraan meedadka dadka ku dhintay musiibada waxay sidoo kale isticmaalayeen doomaha la buufiyo si ay meedadka biyaha uga soo saaraan qalab muhiim u ah hawshan ayaan wali soo gaarin darna qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka sheekeeyay xaalad kacsanaan ah markii daadku uu ku fatahay magaalada waxa ay habeenimadii maqleen qaraxyo waaweyn waxayna ogaadeen in biyo xireenno ku yaalay duleedka magaalada ay burbureen taasi oo keentay in mawjado biyaha ay harqiyaan waxaana axmed cabdallah oo magaalada degan uu sheegay in biyaha xoogan ay dumiyeen wax kasta shaqaalaha ayaa sheegay in maalintii isniinta ay meedad ka badan 200 ku aaseen hal xabaal muqaal la duubay xalay ayaa muujinaya daraasiin kale oo meed ah oo dhulka yaalla oo lagu diday bustayaal oo ay ku jiraan kuwa yaalay barxadda cisbitaalka magaalada derna duufaanta ayaa ku dhufatay deegaano kale oo ku yaalla bariga dalka liibiya oo ay ku jirto magaalada bayda halkaasi oo la sheegay in ku dhawaad 50 qof ay dhinteen xarunta caafimaadka magaalada bayda oo ah cisbitaalka ugu weyn magaalada ayaa waxaa buux dhaafiyay bukaanada waxaana la sheegay in dad bukaano ah cisbitaalka laga saaray sida lagu sheegay muuqaal uu cisbitaalku ku daabacay barta facebook magaalooyinka kale ee ay dhibaatadu soo gaartay waxaa ka mid a suusa marg iyo shahaad sida ay dowladdu sheegtay boqolaal qoys ayaa barakacay oo hoy ka dhigtay iskuullo iyo dhismayaal kale oo dowladeed oo ku yaalla magaalada benghazi iyo meelo kale oo ku yaalla bariga liibiya waqooyi bari liibiya waa mid ka mid a gobollada dalkaasi ugu barwaaqada badan uguna cagaaran aagga jabal al akhdar oo ay ku yaalaan magaalooyinka bayda marj iyo shahaad ayaa waxaa ka da'ah roobabka ugu badan dalkaasi sida uu sheegay bangiga adduunka maamulka bariga iyo kan galbeedka liibiya ayaa gurmad deg dega u diray magaalada derna wasaaradda caafimaadka ee tripoli ayaa sheegtay in diyaarad siday 14 tan oo qalab caafimaada dawooyin iyo boorsooyinka meydadka oo ay la socdeen shaqaalaha caafimaadka ay talaadada maanta ah ku sii jeedo magaalada benghazi hay-adaha kale ee dalka ayaa iyana sheegay in gargaar bini aadamnimo ay u diri doonaan magaalada derna dowlado shisheeye ayaa sidoo kale fariimo taageero ah u diray liibiya masar tunisiya aljeriya turkiga iyo iskutaga imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dowladaha sheegay inay diri doonaan gargaar bini aadamnimo iyo kooxo gacan ka geysta dadaalada baadigoobka iyo samata bixinta safaaradda maraykanka ayaa sheegtay isniintii inay la xiriireyso qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta liibiya sidii gargaar loo gaarsiin lahaa meelaha ugu badan ee dhibaatadu ay ka dhacday madaxweynaha masar cabdilfitaax siisi ayaa maanta isugu yeeray taliyaashiisa ciidamada si ay gargaar ugu diraan liibiya waxa uu ku sheegay war laga sii daayay telefishinka in militarigu uu geyn doono qalab iyo shaqaale iyagoo la kaashanaya ciidamada bariga liibiya si caawimaad loo gaarsiiyo bulshooyinka dhibaatadu saameysay derna ayaa qiyaastii 900 oo kilomitir bari ka xigta caasimada tripoli waxaana gacanta ku haya ciidamada xooggan ee hoostaga jeneraal khaliifa xaftar kaasi oo gacansaar la leh xukuumadda bariga liibiya dowladaha isku haya galbeedka liibiya ee fadhigoodu yahay tripoli ayaa iyana gacansaar la leh kooxo kale oo hubaysan انت بدن مقالادا درنا وحادثة تليانيغا مركي او قميسين جري ليبيا قيبتي هوري اقرنجي لباتناد مقالادا وحاي مرحودون او اهيد كوحا حق جيركا اح سندا بدن او فوضا اح او دب السعودي كعدون كي نيتو ايهو قامينيسي اي لباد يكون يكوبي توانكي كاسي او حوكم كاللوغر دي لقوند دي لي كاليجتاليه دال كاسي معمر القذافي
warbixintii wakaaladda wararka ee AB Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinayay halkaad naga socotaana waa VOA Washington. maamul goboleedka galmudug waxa ka sii socda howlgalada militaryga maalintii shalay waxa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Eelgaras inkastoo goor dambana ay mas'uuliyiintu sheegeen inay dib uga gurteen banaanka magaalada si baaritaan iyo miina ka bixin loogu sameeyo dhinaca mudug ee ka tirsan galmudug ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa inay ciidanka hore u ruqansadeen wararkii ugu dambeeyay waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saaq
wararka ka imaanaya deegaanka Eelgaras ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga bixeen deegaanka Eelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka Miina ay kula qaraxday mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sida uga fogeyn deegaanka Eelgaras ee gobolka Galgaduud haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga Eelgaras waxaana mas'uuliyiinta Galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen Eelgaras gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa VOA u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka Eelgaras
maasintii VOA waxa way hortaa dadka waxa isku qabiyaan xawaye sida sheegaysa Eelgaras waa la tagay ciidanka iyo dowladda iyo ilaysyadii deegaanka cunaysnayda ayaa qabtay waxaana ka dhaca qarax kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxamuushnayda ahaa ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba aan la shaqeynayo baaritaano
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen
waa hadda maleeshiyada al-shabaab ee markaa dib ugu soo laabteen Eelgaras ma jirto waxa jooga ciidanka Muslimiida ee deegaanka Maxamed Faad
Soomiya eel la helay yana waa la qabtay bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan
eel la helay waa la qabtay waana joogaa oo ciidanka dawladda iyo ciidankii qabiilka wuxuu dhawaan joogaan wax dibana kama jiraan si loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana
howlgalladii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada socda deegaanada gobolka Galgaduud
deegaano badan ayaa ka socdaa gobolka Galgaduud gobol ballaaran weeye deegaano badan oo ka socdaa ilaa afkaas ilaa inta loo gaaro ilaa halkaas ilaa baxdo waa gobolka Galgaduud halkan hadda wajahadan loo soo reebna socodyo badan iyo baaritaano badan baa ku socda insha Allah waxa weeye waxaan rajaynaynaa in garbaha la isku qabto oo si ciidaman loo socdo oo cadowgu u shiliyo jaalis dambe oo fokusoo dhex galo deegaanada
shalay deegaanka Eelgaras markii laqtay meena qarax ah waxaa ku dhintay xildhibaanka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaanka tirsan golaha deegaanka degmada Buusnareed ee caasimadda Galmudug sidee looga feejignaan karaa dhagarta iyo qaraxyada maleeshiyada Al-Shabaab
anaa waxa waxa weeye meesha waa meel dagaal meel dagaalna qarax iyo dhibasho iyo dhaawac intaba waa lagu talagalay ujeedada laga leeyahay mabda'a laga leeyahay oo ah in laga safiyo qawaarijta ka weyn arrintaas waxa ku dhacday nimankan waa niman fiyaara oo xubasooda ku soo haatay hadda meena inta meel dagaal ay ka cararaan waxa weeye marka arrintaas waxay ku dhacday meena ay dhigeen oo meesha ay u dhigeen cadowgu ayaa waxay noqotay in ay nimankaas arsiibto siidiina ku noqoto laakiin awood iyo mataqaana tabar ay ku yeeleen maahayn ayagana waxaan leenahay samari iimaan meesha ugu fiicneed oo lagu dhiman lahaa ayay ku dhinteen fiisyaal xildhibaana ayaa ayaa ahaan
dadka reer Galgaduud xilligan muujiyeen ka qaybgalka iyo xoreynta dagaalka dhanka Al-Shabaab
hadeer fiicadaha la isweydiiyay kamid tahay malaha dadkan iska social media kuwa shay oo waan ba madaab qasan maleenaya seegel gariid asal iyo farcabi u leeyeen hadoo inay meel ka saaraan shababna dadkii ugu horeeyay ayuu inta ka tira badan looga arsasho badan yahay jirinno ay sa gacan ku siireen ay shabaal shabaab meel ka saareen iskana horeeyeen marka niman moodiyaal sayhiin iyo ma yaqaanaan iyo ma iska celi karaan niman yaamaha tikaraas barar ka baxeen waa niman u darban in cadawga shabaab meel saaran waana saaran hadda taana waxa ku dareemi kartaa deegaanada galmudug ama midkaada ama gudaha haarte waxa jooga boqolkiiba 90 waa qabaa'ilkii ciidamadooda mulka ka soo baxana ma jirto mulka ka soo baxana ma jiro qoraal loogu sii socdaa marka inaba hal ekaasteen waa meelaha guulaha wagu laga gaaray waay haddana waxaan ku aqriijinayaa idinka ilaahay kaas ayaan xoogaysan doona waqti dhowna idinka ilaahay waa laga gacansaday doonaa waa laga saari doonaa deegaanka
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka xilabi ee gobolka mudug kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah sida guddoomiyaha degmada baxda maxamed cabdullaahi muuse oo v o a u xaqiijiyey
waa ku dhowahay v o a waa maadsan tihiin walaalow waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijtu deegaanka xilibi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qoodqood iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaari doona biidnillah
markaad la wareegeyseen ciidamadu filladii ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada al-shabaab idinkaga yimid
ma jirin si nabad ayaan kula wareegnay deegaanadaan kula wareegnay maleeshiyaduna tabarna ima hayso talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna marka insha allahu waxaan rajeynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab muddo ka badan 10 sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoraynayo maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
mahadsaned cabdi waaxid weli arrimihii wararkaasi ayaanu ku jirnaaye dagaalada ka dhanka al-shabaab ee barnaamijkeenna galka baarista toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay arrintaasi haaruun macruuf ayaa noo haya
dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta da dalka dadka diinta iyo dowladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay
codkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duleedka magaalada maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda soomaaliya inay u dabran tahay urka al-shabaab taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed inay dagaalka ku guulaystaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii ogost ku sugnaa gobollada dhexe ee soomaaliya isagoo isku dayayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka urka al-shabaab weerar ay al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka mid a kuwa dowladda oo hore u sii galay dhulka al-shabaab 26-kii bishii ogost ayaa keenay khasaaro badan iyo in ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurtaan ceeldheer webxo galcad budbud iyo masagawaay hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay inaanay jirin meel dib looga laabto
guur shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayahay ma jiro laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqona dhammaanteena xamaraa isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexo karno maku haysana xamar hadaan soo tagno dhamaantid jawaabtu waa may kuma haysano horan ugu maanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin.
Dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore, waxaana ciidamada dawladda oo taageeraya dadka deegaanka u soo ragashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan urka Al-Shabaab. Iska caabinta ugu weyn ee Al-Shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug, laga soo bilaabay weerarkii Galcad ee 20-kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyay ee ka dhacay Cawsweyne 26-kii bishii August. Dawladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoogga saaraysay doorka dadka deegaanka ah, waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hoggaaminta howlgallada. Kadib dib u dhacyadii dhowaan dhacay, dawladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hoggaanka yeeshaan. Daahir Maxamuud Geele waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya. Sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dawladdu u maamushay dagaalkan.
Howlgalladan sanadkan daba dhacay, horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilowdeen ilaa iyo hadda waa ay socdeen siyaabo kale gadisan, mararka qaarkood ha qaboobaana, mararka qaarkoodna ha kululaadaana. Laakiin kaliya waxaa kusoo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xooggeeda isugu geynayso dagaalada noocan ah iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa iyo diyaar garowga oo siyaabo un aadaha loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yidhahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay. Arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo ee aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore noocan maa ka gadisan oo kaga gadisan xagga aruursanaanta awoodda, xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dowladdiisa amba nabarka koobaad ay uga dhiganayaan in dhammankaas laga lib keeno. Waxaa intaas sii raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba kalib keenida arrintaas amba ku guula kasoo horinta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen, xukumeen, cadaadiyeen, meel ay ka taliyaan oo dadka ay dadku arkaan habkay wax xukumayaan ambay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba ciqaabidda amba xoriya ka qaadka waxyaabaha socodila waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo dhamaka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray.
Istiraatiijiyada Al-Shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka. Istiraatiijiyadaasi oo ku salaysnay dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga. Hase yeeshee, dhinaca hadafka, wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geele waxa uu aaminsan yahay in ujeedada Al-Shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto.
Caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu oo ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weerar askar badan ku dhinteen ay shabaab ku soo qaadeen. Maxay kula tahay weyla gudboon tahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan?
Aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iidaysan kartaa si cagsi ah. Masalan, dhibaato badan soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigina dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto oo sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan. Wadada haddii loo haysa inay fududahayna haddii ma fududo. Nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xidhan oo waaye aragnimo badan 40 sano ka badan u leh howlahan waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. Hadaan isla xisaabtan xoog la dhicin, haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeeloo maahane kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhigin inaysan tii oo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin. Runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacay sida wuxuu noqonaya midaan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanku hadday ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, ciqaabteeda ay timaado, maxaan karaa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid. Marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh, iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arrintaas oo dad kale ay ku cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah si looga gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato, laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta degaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediyay saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan degaanada laga xoreeyey Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga degaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintideynta la yskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka laysna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah ugala xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka wareystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
Runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddo aan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimoay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhaweynayna, aad iyo aad baan u soo dhaweynayna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland, shacab iyo dowlad ba dowladihii kala dambeeyey. Hase ahaatee muxuu ahaa dee waxay u baahan tahay in la iska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. Hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay dee fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo, maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo dee digir roganayaan. Waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadka oo aan qaniinyadooda cidi ka soo kaban, dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay. Marka waxay ku fiicnaan lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maartay ka dhexaysa maartay lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahna?
Maya, may samaynin, absolutely ma samaynin, weligeed ma samaynin. Xitaa xogtan lama sheergareyso, yacni dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin, kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragal ah inay maartay annagana dhakraan,
idinku ma la xiriirteen oo ma ugu yaboohdeen ciidan iyo taageero kale?
Waa loogu yaabay runtii dhaqaaqan haddeer madaxweynuhu wada ka horkii ka horreeyey duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aad loo fogeeyey oo degaanada xaradheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. Hase ahaatee ciddii xilka weynay saaraa oo maartay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasinka iyadu maartay inay dadka isku hayso maartay ay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelayso inay si gaar ah maartay xogta iyo maartay dowladnimada iyo wax kasta iyada isku kala yeelayso ayna muuqato inaanay kalib keenayno ay arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
Waa gartay, waxaa laga yaabaa dowladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Puntland way ka maqan tahay iyadaa go-aansatay inaysan imanin. Waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay Xamar bay dhaba ka dhacay kii ugu dambeeyey ka dhacay Dhuusamareeb. Ka waran dowladdooda isaa ku doodo miyaysan garo lahayn?
Waxa weeye waa sida iyada la tahay, laakiin dee sida waa qicaga maaha. Waad la socotaa dowladda tan iyo markii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado, dowladda ha ku hogaamiso tale laysla ogyahay, ciidana talaal gaaru ma laha. Dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlad Xasan Sheikh oo laba jeer madaxweyne noqday hawba ugu daraadee ee tala qof tala dal federaal uu leeyahay oo dhismihiisu kala horreeyey oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionadiisu kala xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yacni la socdaan muxuu ahaayey dhagar qabayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan
qaaraan wax badan kala soconin tal loogu wada rido isma qaado halaysa soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa qolo walba waxay awoodo halagala tashado gaargaar haloo tashado qolba walba waxay og tahay garanayso ee qaban karto halagala tashado laakiin waxdee jumlo oo hal salad lagu wada ridayo oo laleeyahay waa madal qaran in kale la wadaajiyo hal iscaawiyo oo hal istababaro waa wax la gartay laakiin in kale la wadaajiyo leeyahay isku go-aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa laydinku eegayaa haddii arrin isqaadan karta maaha waxaan ula qabaa in halaysa soo gaaro marka hore bal dowladda federaalku ha fikirto oo ha eegto xaggee baa la joogaa muxuu ahaay maamul kasta xaggee buu joogaa maamul kastaa muxuu la qaban karaa dowladda dhexe si miirqab loogu wada tashado.
Kasakoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxaan muuqanin taageero weyn oo ay Soomaaliya ka helayso caalamka marka laga reebo tababarada ciidamada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee dhaca xilliyo gaar ah. Maxaa haddaba keenay inay Soomaaliya weydo garab istaag la mid ah wadamada kale ee caalamka ee ku jira xaaladan oo kale, kuwaasi oo jiritaankooda dowladnimo ay halis ku yihiin kooxaha xagjirka ah? Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya:
walaal, arrinka intaas waa ka durugsan yahay. Soomaaliya sideedaba dowladaha lamid ah, amba nabad ha ahaato, amba colaad ha ahaato, amba dagaal ha ahaato, amba xilli nabadeed ha ahaatee, dowladaha Soomaaliya la jaalka taageerada ay adduunka ka helaan Soomaalidu ma hesho. Waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka Soomaalida, gaar ahaan siyaasiyiinta Soomaalida amba diblomaasiyada ha noqoto amba hogaan siyaasadeed ha noqoto, kuma guuleystaan in adduunku si u taageeri karo amba ula jaanqaadi karo ay ugu sharxaan qadiyadda Soomaaliya. Xataa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada, kuwa ciidanka, dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed astaagooda waxay helaan adduunka meela. Dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasiraa inaan Soomaaliya wax lala rabin amba la hakanayo, laakiin aniga waaya aragnimadeeda intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyadda Soomaaliya sida ay muhiim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaansho hesho si kaafi oo arrimahaas dhalin karo. Masalan, wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay. Soomaaliya oo arrinkan laga ciribtiro oo laga baabiyan inuu iyaga nafsadooda dan u noqonayo Soomaaliya lamid ah, arrimaha calaaqa lamid ah, tii Afghanistan lamid ah, galbeedka Afrika arrimaha ka socda kaba lamid ah, dii arrintii Yemen ka dhacaysa lamid ah, arrimaha sidii loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad fiirisid iyo wadamadii la taageeraysay diyaarka ugu hayeen taageeradaas inay ka faa'iideysaan ay anaga saannahay aaday u kala durugsan tahay. Marka wadamadaasna wax badan aan wadaagnaa oo wadamadaas badankood wadama muslim ah, qaarkood carab ay nala yihiin ayay ahaayeen, kaliya waxay nooga gadisnaayeen nukhbadooda amba eliidkooda amba garaaleydooda levelkay doontaa noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafiya ka bixiyaan sida ay muhiim u tahay mawduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo.
Wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele waxa uu hore uga soo tirsanaan jiray ururkii maxaakimta Islaamiga. Waxaan wax ka weydiiyey sida uu arko ballaarinta madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee taabanaya dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo fikirka.
Dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalka ugu horreeyay oo fikrad ah hay-addii laga hogaaminayay inaan dib u dhiskeeda iyo howlgelinteeda ku guuleyso. Nimanka haddaan dagaalka xabada ah, dagaal macno leh oo warbaahineed, dagaal macno leh oo diimeed, dagaal macno leh oo wacyigelin ah, haddii aanu dhinac socon wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysa, xiru waa ku saxan yahay. Laakiin xataa al-aan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka dhaawici karo sidii la rabay uma baxaan. Fariimahaasi la rabay haddii aanay u bixinna problem waxaa u sii soconaya mashruuc inay dad cusub qortaan, dadka haysaan inay maaragta maxaanku yidhahda ay sii haysan karaan, dadka kale inay meel dhexdhexaad ka geeyaan, sideedana warbaahinta oo amba wacyigelinta looga hortagay waxaan rabaa saddex arrimood inay meel mariso. Waa midda koowaad inay dadka u nuglaalahaa inay ku biiraan fikradda siyaada ah, inay ka hor istaagto oo ay fikradda fikrad ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto. waa mid labaad dadka ka tirsan oo aan aad tahay jirka ugu noqon inay ka soo reebi karto oo hab caqli celin ah ugu soo celin karto. Waa mida saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexe ka taagan arrintan inay dhanka dowladda u soo jiidi karto. Waxaan isleeyahay hadaf aan arrinku waa fiican yahay meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman. Anigu saaxiibadayda kaloo shaqeynaya waa dareemaa inay dadaal ku socdaan, laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda sababku waxa ay ku salaysan tahay. Sideebaa dadka Soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen? Guud ahaan baaqa madaxweynuhu waa fikrad wanaagsan, waana hadday arrin wadada kale u furnayd inuu sida ayuu ka hadl, laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon, ay u baahan tahay daacadnimo, ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka heebada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka Soomaalida kuma yara inta la aruuriyo la howlgeliyo.
Wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelka xeesha dowladda ee ah in dagaalka ay hogaamiyaan dadka deegaanku.
runtii waxa weeye hadee nin tuurilisa u seexday isaga yaqaan, waxay la tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu waxay la tahay ma xogla oo hadee sida ay doonayaan inay u dagaalamaan, waxay la tahay inay qorshaysteen. Laakiin anigu aragtideyda waxaan oran lahaa oo garanaysa ciidan fara badan oo tababaran oo dhalinyaro u tababaran oo nooc kasta huba iyo xaalad kasta oo maaragtay cimilo kasta lagu tababaray oo shan kun gaaraysa ayaa Eritrea laga keenay intii mudaxareedkii Xasan Sheekh joogay weliba la keenay oo dowladdii hore ay soo tababartay. Shantaa kun waaba ka adkaa, shabaab waaba ka adkaa, shantaa kun baa ka adkaa haddii si fiican loo maamulo, dadka deegaankuna ay gacan siiyaan, taasaa ka fiicnaan lahayd baan qabaa. Maalinta maalin walba ha laba guuto ama hal guuto meel cidlaa inta la geeyo maaratay ergoana maaratay Al-Shabaab ku gooban lahaayeen in maaratay ciidan gurmadkiisa iyo maaratay taakuladiisa iyo meeshu ka weerargelaya isgaarayaan oo agaasi fiican lahoo tababaran, dadka deegaankuna maaratay taageero siinayaan ayaa ka fiicnaan lahayd. Ama inta hal mar la gelinayo leeyahay muxuu ahay dad shacaba iyo nimankaas dhagaqabayaashii ha isku baabi'een, ama waa inta muxuu ahay ciidanaan si fiican loo agaasimin oo maaratay laga buuxsan cidla marba la taagi lahaa. Anu waxaan qabay inay taasi kaga fiican lahayd.
Khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in dagaalka Al-Shabaab uu noqon karo mid daba dheeraada haddii aan dowladda Soomaaliya wada helin taageerada guud ahaan dadka Soomaalida iyo gacanta beesha caalamka si ay tasiilaad ugu hesho xasilinta goobaha laga qabsado ururka Al-Shabaab, isla markaana dib u heshiisiin loo dhex dhigo beelaha deegaanadaas wada dega. Qodobadaasi oo ka mid ahaa warmurtiyeedkii madasha qaranka soo saartay magaalada Dhuusamareeb dabayaaqadii bishii hore. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasi ku dhaafay barnaamijyada kale v o a waxaad dib uga daabacan kartaan ama aad uga dhageysan kartaan bogeena v o a somali.com. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka ururka G20 oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida oo ay weheliyaan midowda Yurub iyo midowda Afrika. ururkan waxaa la aasaasay bishii Sebtembar ee sannadkii 1999. shir madaxeedka ayaa sannadkan ka dhacay dalka India maalmihii 9-ka iyo 10-ka bishan Sebtembar. haddaba maxay ahaayeen qodobadii sannadkan shirka lagu soo qaatay? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Faisal Dario, arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii shirkan oo aan ognahay qodobada markii hore loo aasaasay iyo sida u socday ayaa ah shir in marka horeba loogu talagalay inuu siyaasadaha ka madax bannaanaado oo uu diiradda saaro dhaqaalaha, sidaynu ognahayna badanaa waxa uu diiradda saaraa isbedelada cimilada ku yimaada dhaqaalaha, deymaha ay wadamada horumaray ay siiyaan dalalka soo koraya. laakiin sanadkan waxyaabaha kale oo diiradda lagu saaray marka laga soo tago arrimaha deymaha, waxaa kale oo iyadana diiradda lagu saaray in qaabayn ama dib u habeyn lagu sameeyo deymaha caalamiga ee la bixiyo, in sharciyo loo dejiyo kala ka mid ah waxyaabaha lagu soo kordhiyay sanadkan lacagahan loo yaqaan cryptocurrency lacagaha in la isu diro xagga telefoonada ama digitalka ah in iyo in sidoo kale in laga hadlo ama la xadido in walaaca weyn ee soo food saaray adduunka khaasatan xagga cuntada iyo shidaalka oo ay sababeen in dagaaladan Ukraine oo kale iyo Ruushka ka socda marka waxyaaba badan oo baa lagaga hadlay laakiin arrimahaas ugu waaweynaa in arrimihii diiradda lagu saaray sanadkan in shirki caalamiga ahaa
waan gartay laba madaxweyne oo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo dalalka xubnaha ka dalalka G20 ama G20 ayaa maqnaa waa Vladimir Putin iyo Xi Jinping oo Ruushka iyo Shiinaha kale hoggaamiya maxay ahayd sababta ay uga maqnaadeen
in sidaan ognahay in G20 in waa wadamada adduunka ugu awoodda weyn loo dhanba isugu yimid xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo in dadka qaar waxayba ku tilmaamaan 85% in wax soo saarka dhaqaalaho inuu wadamadaas ku bahoobay in G20 uu ka yimaado in ganacsiga caalamigana 75% wadamada ka yimaado marka inay ka maqnaadaan laba wadan oo aad ugu awood weyn xagga dhaqaalaha Ruushka iyo China waa arrin walaacle in Ruushka waynu fahmi karnaa oo arrimaha uga maqnaadeen iyagu uma baahna sharaxaad badan in waa dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine in laakiin Chinaha ayaa dad badan ay walaac ka muujiyeen sanadkan laakiin ayada lafteeda ayaa waxa lagu siyaasadeeyay hadalladii ka soo yeeray in dhowayba siyaasiyiin ka tirsan in dalka Shiinaha ama madaxda Shiinaha oo ay ka mid tahay iyaga oo in u arka in G20 in la marin habaabiye lana siyaasadeeyay halka iyagu ay ku doodayaan in G20 loo daayo madal lagaga hadlo dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka oo aan la siyaasadeynin in sidoo kale dadka qaar waxay ku doodayaan in uu soo food saaray dalka in China dhaqaale xuma in oo maalmi sanadihii hadda u dambeeyay bilihii u dambeeyay taas lafteeda ayaa waxay keenaysaa ayag inay ka haraan arinta kale oo ayaduna cad inay China ay ka haraan ayaa ah in khilaafka Chinese-ka ee xuduudda ee kala dhaxeeya dalka Hindiya iyo ayagoo runtii Chinese-ku ay hadda door bidayaan inay BRICS-ka ay xoojiyaan halka ay G20-ga ka xoojinayaan marka arrimahaas oo dhan marka aad soo duubto in arrimahaas soo baxay way muuqatay in dalkan China uusan ku qanacsanayn qaabka loo wado in G20-ga
waan gartay waxaad xustay in BRICS uu Shiinuhu xoojinayo waan ogeyn in laba toddobaad ka hor shir uu ka dhacay dalka Koonfur Afrika wadamadaasi waa Shiinaha iyo Ruushka iyo kuwa kale kula jira ay joogeen intayn leeg bay daacad ka tahay Ruushka iyo Shiinaha inay xoojiyaan BRICS iyo weliba de India iyo Brazil iyo kuwa kale kula jira
in dhibaatada haysata Chinese-ka I think waxaad fahmi kartaa horta Ruushka arrintiisu waa arrin iyadu u baahan in dood ka duwantan laakiin Chinese-ko kale dhibaatada haysata waxyaabaha ay u xoojin karaan waxa weeye in ay awoodda in dalka Hindiya oo kale ay kaga hortagaan laakiin waxa cad Hindiya inay BRICS-kiina ka tirsan tahay G20-kiina ka tirsan tahay Saudi-go kale ka mid ah labadiiba marka taa lafteeda ayaa tuhun gelinaysa in xoojinta ama in niyadda wanaagsan ee uu hayo Chinese-ku inuu BRICS-ka sii xoojiyo laakiin way caddahay in uu door bidayo China inuu helo madal ka madax bannaan G20 oo aan u tanjeerin dalka Mareykanka waa Chinese-ku marar badan buu ku eedeeyay G20-gu inay aad ugu tanjeedo in siyaasadda dalka Mareykanka marka way caddahay inay raadinayaan fursad ay ku helaan madal taa ka madax bannaan
waan gartay Faisal madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu tagay dalka Vietnam hadal buu halka ka jeediyay dabcan Taiwan uu soo hadal qaaday oo ah gobol uu Shiinuhu sheegto muxuu arintaas ka yiri sidaas ayuu Shiinuhu arkay hadalkiisaas
runahantii in arrintii sidan hore usoo sheegnay in madaxweynaha Mareykanka dad badan oo siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay ku raacsanyihin waayo walaac baa jiray ah in Chinese-ku haddii ay arrimahan socda ka xanaaqaan ma dhici kartaa dalka China sidii Crimea oo kale uu Ruushku ku sameeyey inay qabsadaan marka madaxweynaha Mareykanku arrimihii uu carabaabay waxaa ka mid ahayd in aan xilligan laga filaynin ama laga sugaynin inuu Chinese-ku qabsado dalka Taiwan wuuna sababeeyey sababaha uu usoo qaatay waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha Chinaha oo haatan meel adag ku jira wuxuu soo qaatay oo kale dadka dhalinyarada in shaqo la'aanta ah ee dalka Chinese oo aad u sii kacaya. Marka arrimahaas oo dhan la isku fiiriyo, Chinese isagii baa hadda arrima ay gaar ay ku furan yihiin oo dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta dhalinyaradooda. Marka ma awoodaan inay dagaal weyn inay qaadaan oo ay ku qabsadaan Taiwan, taasoo sii khalkhal gelinaysa in dhaqaalahoodii, maadaama ay taasina cashar fiican u noqotay hadda sida Ukraine ku dhacday oo kale. Markii ay Ruushku dagaal ku qaadeen, wuxuu sababay dhaqaale xumo inay ku yimaadaan dalka Ruushka. Marka arrimaha awoodeed buu madaxweynaha Mareykanka u sheegay inaan marna laga baqaynin hadda inuu Chinese ku dagaal ku soo qaado. Dadka siyaasadda indhaindheeyana way ku raacdeen madaxweynaha Mareykanka inaan hadda aysan muuqan in Chinese uu tallaabo ka qaadayo in dalka Taiwan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo ka dhacay dalka Hindiya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii muraha Mareykankaanu intaasi ku dhaafnay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno calamada faraha badan ee Soomaaliya ku soo badanaya ilaa iyo intii dowlad goboleedyada la dhisay. Ma wax dhow ah oo dadka Soomaaliyeed ay xilligan u baahan yihiinba, mise waa wax lid ku ah midnimada iyo wadajirka Soomaalida, maadaama boqolaal calan ay qabiil waliba mid gaara samaysteen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Bishaan Sheekh Xasan oo ah saxafi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, iyo Musee Fanax Goocha oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheekh Xasan.
Aad baad u mahadsan tahay Yasin Ciise Wardheere, waan kaga mahadcelinayaa fursadan. Ugu horreyntii, run ahaantii waa nasiib darro in xilligan la joogo qarniga 21-aad ama 22-aad, in xilligan markaasi Soomaalida ay weli isqaybinayso oo ay samaysanayso calamo iyo wax lamid ah, iyagoo markaasi doonayo in markaasi lagu aqoonsado. Garan maayo kulley sababta ay u raadsanayaan, laakiin waxaan kaliya ogahay in xilligan hadda la joogo, marka loo barbardhigo caalamka horumaray, Soomaali xilligan uma baahna in ay samaysato calamo iyo wax lamid ah, isla markaana ay qabaa'ilo kala duwan markaasi isku kala qaadaan. Soomaali waa Soomaali, waxaana run ahaantii aan aad iyo aad markaasi oga xumahay, ama aan anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed, in markaasi xilligan la joogo oo Soomaali aad garanayso muddo 30 sano wax ku dhow ay burbursanayd, in xilligan la joogo ay samaysato calamo kala duwan oo ay markaasi leeyihiin waa aqoonsi iyo wax lamid ah. Waana markaasi nasiib darro ayaan leeyahay.
Musee Farax Goocha.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu waxa ila tahay waxa weeye horta duruuf baa keentay. Duruufta keentayna waxa weeye hadda waqti casri aan ku jiraa. Si aad u ogtiin, calamadan iyo calaamadaha waan lahaan jiray waqti hadda aan muddo waqti aan balownada waqti dhow maayo 100 sano laga leeyaa laga joogaa Soomaalidu xoolaha sida jirtay reebal sumadood wataas aan soo dhigi jiray. Hadda sumadii oo la casriyeeyay oo calan laga dhigay oo gabadhiina gacanta loogu xidhayo sumadii calankii reerkeeda, wiilkiina gacanta ku xidhanayo yaa imaatay, wuxuu dhan baa adduunka dhan baa dib u noqday, miidi buu noqday in magaranta la iska fiirsado. Marka duruufaas ka keenay Soomaalina calamadahan iyo sumadaha way lahaan jirtay in la isku aqoonsado, magana wax la isku aqoonsado, qabiil la isku aqoonsado, reer la isku aqoonsado, dariiqooyinkii baa magaranaysa calama lahaan jiro deed oo ninka soo ogyo intaas oo sana ayaa soo socotay. Marka hadda tanna waxaan leh duruufahani waxaa keenay maamul goboleed baa yimid calam buu xidhay, maamul goboleedka kuma ekaan inay way soo socoto, qabiiladii reer bay u gaadhay. Haddana waxaan leenaan arrintaas waxaan qabaa arrin xumaynaysa ma aha, waa arrin waxyaalo badan soo kordhinaysa, Soomaalina sii badinaysa. Calanka buluugga abaana شنتر الموضع
نيو أنا رنهانتي مشاس وجود مزي جودج وح كأرك أنا كما أركي هاي اللي حولها يأذنها وايد كليين حولها والله قرتي وايد دمان وحنا لو قلت لك جلائن أستانت اللي قلت لك أما سمدة اللي قلت أكون صدر النسوق بتو مركي بذيوبان لكن أذنها حلقن للجوج الصومالي والصومالي وفيرس قبل كان دلك كينيا أو أخ مركزي دلك كميتك قبل هذا أما دلك درس كلا الصوماليا waxaa jirta 47 ismaamul goboleed waxaan markaasi aad arkaysaa in ismaamul gobol walba markaasi uusan calan gooni u lahayn ama haday leeyihiin lafteeda in markaasi Soomaalida ku nool ama dadka ku nool ama qabaailada Kenya guud ahaanba ku nool ma arkaysid dad markaasi calamad gooni ah sameystay oo kule calankan waxaa laga isticmaalaa Kisumu calankan waxaa laga isticmaalaa Nyanza calankan waxaa laga isticmaalaa Central Nairobi ama calankan gobolka Waqooyi Bari laga isticmaalaa laakiin Soomaalida marka loo eego waxa arkaysaa in cid kasta ay sameysanayso calan mid kale Mzee Gooje arinta uu sheegay uu yiri gabar kasta iyo wiil kasta calan ayay gacanta ku wataan oo arintaas waan dhiirigelinaya anigu waan ka soo horjeeyay sababtoo ah waa xilliga loo baahnaa in Soomaali isku keeno ma aha xilliga markaas Soomaali kala geyn laha oo jiilka hadda soo kacay lagu dhiirigelinayo arin noocaas oo kale
ee Mzee Farxo miyaad aan dareemaynin dadka Soomaaliyeed oo dadyan ah oo aan badnay waduu kaba kala loo eego hadda Kenya 44 qabiil baa ku nool 54 wax calan leh oo Soomaali ahayn ma jiro haddana 9 qabiil oo Kenya degan oo Soomaaliya baa calan wada leh taa ka war
horta Soomaali way yartay waa been adduun koodan magaalo kasto tagtan Soomaali ugu tagaysa waxaan leeyahay anuu hadda Soomaali way badatay boqol ataaymka konton milyan way ku dhawdahay waan islaahayba hadan meel kasta boqolkii la tago ilaan ruux kasto 17 maan u dhalaynaa marka ani waxay la tahay dadku waxay jecel yihiin loo daayo waxaan noo central biyo meel go'an ba isku yimaadin ba laydi calanka buluug gaabo ninka saba ku soo aroor doona waxaan yaraa ninka saba samaystay waxa weeye waa wax uu magaalada calaamad yar la isku garanayaan lahayd
bishaar sheekh xasan waxaad kamta dadka aqoon yahanada waliba media ka shaqeeya saameyn intee leeg bi arintan ku yeelanaysa maadaama aad adigu dadka diidan tahay ay bay keri kartaa
arintan waxa ay meesha ka saareysa ujeedka ama halganka lagu jiro in Soomaali ay midowdo markana ay mid noqoto waana arin markaasi aad iyo aad run ahaantii saameyn ba aan ku reebaysa gaar ahaan jiilka haatan soo koraya mise gojo oo kale waa nin oday ah oo hore u batay waa gabal si dhacay laakiin dhalinyarada hadda soo kacaysa marka loo eego waxa markaasi wanaagsan in lagu dhiirigelin Soomaali hal ay tahay isla markaana laga dhabeeyo ujeedka ama halganka ay Soomaali ugu jirto inay midowdo xilligan haatan la taagan yahay mise Yasiin ma aha xillig markaasi Soomaali lagu dhiirigelinayo loona sheegay run ahaantana waxaan dhihi lahaa jiilka soo kacaya yaan hal la badbaadiyo yaan markaasi lagu dhiirigelin looga sheekeyn in waxyaabaha tan uu ka hadlayo Mzee Gooje
ugu dambeyntii Mse Farax Gooje maxaa hal hadii aad leedahay dadkii sidii geeli iyo miyigi iyo astaamihii laba joogo nolol casri ah la jooga muxuu yahay xalku
waxaa keenayba hadda calaamadahan iyo calaamadan in la samaysto casriga keenay iyo waxyaalahan midiyaalka la iska arkayo markastaba reer kastaba sababtaasi horta u sameeyay si loo aqoonsado waxaa jirtay qabiil aan loo qoonba waagii hore oo loo qoonba qabiilada saxda in hadda la aqoonsaday oo soo baxay oo calaamadoodii xidhay calankoodii xidhay calankoodii soo dhay
waa taa ay kuwaas waxay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo saxafi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo Mse Farax Gooje labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooday gaabay intaa ila joogtay intaan markaa la kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban markana gabagabadii idaacaddan ku sii saqeynaye dhinaca heesaha.
Shimil halis
هستي ملدابو أتك حمد كوينة يا قبل قبو إهدي دا عدينا قلبنا ما إلا عاوة تضوض في النمين تان مركلا كل ميدونا نبت كاليوم